Vad är egentlig status för barnidretten I Norge akkurat nu? Klarer norsk idrett målene det har satt sig om idrettsglede för alla? Välkommen till NIH-podden med Gjermund och mig Kristina I studio.
Ja, det är ju det stora spørsmålet för dagens episode. Vi vet ju att vi är väldigt gode I idrett I Norge. Vi vet att det är många internationella medier att de kommer till Norge och vita finna ut om och för den norska idrottsmodellen är så god och för med plukker så mycket medaljer I OL gang på gang, men är ju för att man är känd för att ha väldigt många barn genom idrotten som genom barndomen då. Men är det fortsatt sån I 2024 tror du?
Och kostnader I idretten är ju en stor debatt som till stadighet kommer fram. Och vi läser stadig saker I media om klubbar som mister barn fordi familjen ikke har råd. Och Aftenposten skrev senest I mars om fotbollsklubber I Oslo som måtte si nej till barn som ville spille fotboll på grund av manglende baner.
Ja, det jo väldigt trist läsning då. Men nu har vi faktiskt fasiten, en helt färsk rapport om norske barns deltagelse I norsk idrett. Den har gått I trycken på väg ut till folket. Det här är väldigt spännande läsning. Det har aldrig varit en slik typ av rapport, så stor rapport på barn då som det har kommit nu.
Mm. För rapporten heter Barna I idretten och det är väldigt glädjande för vi vet att forskningscentret för barn- och ungdomsidrett här på NIH, FoBU, önskar mer forskning på barn.
Det stemmer, om jeg har inventert forfatterne bak rapporten. Velkommen til deg, Anders Bakken, forsker ved NOVA, Senter for Ungdomsforskning.
Takk for det.
Og også Strandbu, professor her på NIH og leier av FoBU.
Takk for det, fint å være her.
Det kan ha jo skrive I denne rapporten, og den basert på Ungdata Junior, da, som, der det over 100 000 femte, sjette og sjunde klassinger som har svart på spørsmålet over hele landet. Først og alt, hva dere kan ville finne ut her?
Dette jo en bred studie av hvordan det å vokse opp ulike steder rundt omkring I Norge, så det veldig mange ulike typer spørsmål. Men det også spørsmål om idrettsdeltagelse og trening. Så det en av de tingene som vi ute etter, det å prøve å kartlegge hvor mange det som driver med ulike typer fritidsaktiviteter. Og vi kartlegger både generelt sånn, hvor mange, mange barn som trener eller driver med sport, men vi prøver også å kartlegge hvor mange som driver med idrett I idrettslag. Og det litt mer sånn komplisert å spørre barn om, fordi at det ikke alle som vet helt at de driver med trening I et idrettslag.
Nei.
Når vi gjorde en studie av barna I forkant, når vi planla undersøkelsen, så var det mange som definerte idrettslag som lagidrett. Så det vi spør om, det om de driver med noen faste fritidsaktiviteter nå for tiden, og så spør vi om, hvis de som svarer ja på det, spør om driver du med sport eller idrett? For det det barna oppfatter. Og da finner vi at to av tre av alle barna, fra 5. til 7. trinn, 10 til 12 års alderen, de sier at de med på sport eller idrett som faste fritidsaktiviteter, og det et veldig høyt tall.
Så det var barna selv som besvarte undersøkelsen, eller var det med eller uten foreldre? Hvordan innhentet dere data?
Ja, det en undersøkelse som foregår I skolene rundt omkring, hvor barna logger seg inn på nettside, så får de mange spørsmål, og de svarer på disse spørsmålene selv.
Så 75% av alle disse her sier at de driver med idrett regelmessig. Det ganske store høye tall, som du sier. Det mulig å sammenligne det med andre land?
Det litt vanskelig å sammenligne med andre land, fordi idretten liksom ulikt organisert, men det vi vet etter samtaler med forskere fra andre land, at det ganske høyt. Det høye tall, det høy idrettsdeltakelse blant barn I Norge.
Mm. Mm. Men så leser vi også I rapporten at det 14% som rapporterer at de aldri trener. Hvem de? Har dere noen bakgrunnsinformasjon?
Vi vet litt om kjønn blant annet, og det litt større andel jenter som ikke trener enn gutter, men ikke så veldig store forskjeller. Men der vi finner større forskjeller, det knyttet til sosioøkonomisk bakgrunn. Vi deler barna inn I fem like store grupper, avhengig av hvor mange ressurser de har hjemme. Mm. Og I den gruppen som har færrest ressurser, så det vesentlig høyere tall på mange som ikke trener.
Sånn sett så bekrefter jo den studien her som av barn, da, det jo, viser jo at da, det som vi har funnet I ungdomsundersøkelser også gjelder I barnealderen. Så det her med kostnader som barriere, det en utfordring for også I barneidretten.
Så idretten klarer ikke helt målet når man satser da, om å få med alle, uansett klasse og bakgrunn?
Nei, det gjør den ikke. Det viser den studien her også. Du kan si det mange mange barn i med arbeiderklasse bakgrunn og sånn som også deltar i idretten, men det er en tydelig sånn sosial gradient som vi har vist i ungdomsidretten før og som nå er tydelig også i barneidretten.
Vet vi noe om, en ting jo sosioøkonomisk status, men vet vi noe om hvordan kultur kan påvirke deltagelsen? At det ikke naturlig for et barn som vokser opp i en annen kultur enn selv om de bor i Norge, men at det har noe å si, eller det kun disse kostnadene?
Altså vi vet at kultur har veldig mye å si, men da tenker jeg kultur i bredere forstand. Hvis du for eksempel har vokst opp i et hjem hvor faren og moren din ser på TV hele tiden med sportsarrangementer, så er det klart at det påvirker deg på en annen måte enn at man ser på andre ting på TV. Har man foreldre som selv har drevet med idrett, som selv jobber innenfor idretten for eksempel, så er sjansen mye større for at barna også holder på med idrett. Så noe av disse tingene, klasseforskjellene som vi ser i idretten, de handler nok også om sånne brede type kulturforskjeller og interesser.
Jeg ser i rapporten at spesielt jenter da, som ikke har norskfødte foreldre er mindre representert i idretten. Er det en gruppe som er spesielt vanskelig å få tak i for idretten, virker det som på denne rapporten?
Det er jo noe som er vist i studier fra ungdomsidretten også. Så det er jo et funn som går igjen i flere studier. Men der også er det jo en del som deltar. Mm. Mm.
Ja, men tenkte vi skulle snakke litt mer om forskjeller mellom jenter og gutter. Det kan være innom det. Det er fortsatt slik at det er flest gutter i den alderen her som er med i idretten. Er det spesielle idretter der jeg er mer med enn jenter?
Kan vi ikke nyansere først og si at når det gjelder kjønn, så er jo forskjellene i barneidretten er ikke, altså når det gjelder å delta eller ikke, så er det ikke så store forskjeller. Forskjellene øker utover i ungdomsidretten. Men det er flere gutter som trener veldig mye da. Og så er det flere jenter som driver med trening og idrett, og i tillegg driver med andre organiserte fritidsaktiviteter. Så det er det bildet, generelle bildet. Så de kjønnsforskjellene er, vi skal ikke blåse de opp heller, i hvert fall ikke i barneidretten. Det er ganske mange, altså norske jenter er idrettsaktive. Mm.
Du nevnte noe om at det kanskje skjer et større frafall blant jenter utover i ungdomstiden. Har dere noen tanker om hvordan vi skal holde på disse jentene, selv om vi nå ikke skal blåse opp kjønnsforskjellen, men for å liksom minimalisere det også i ungdomsårene?
Ja, så det er nok mye som kan gjøres, og det er nok kanskje noen barrierer som jenter møter i større grad enn gutter. Det er dokumentert blant annet innen fotballen at gutter får mer prioritert banetid og trenere og forskjellige sånne ting. Så noe er det nok idretten kan gjøre selv, men samtidig så er det også mange av årsakene til at jenter oftere slutter enn gutter, Inger, også sammen med ting utenfor idretten, vet at jenter for eksempel satser mer på skolene, bruker mye mer tid på skolearbeid enn gutta for eksempel. Og jeg tror nok at jentene prioriterer det litt mer. Men det er klart at fotballen den spiller en veldig sterk rolle. Jeg spurte litt om gutter og jenter og forskjeller på type idretter. Mm. Det er mange jenter som spiller fotball, og fotball er vel nå blant den største idretten. Men det er klart at det er veldig mange jenter også som spiller håndball. Men for gutter så er liksom fotball den aller, aller største idretten. Og så er også fotballen har en veldig spesiell karakter, ikke sant? At du har de aller rikeste menneskene i hele verden omtrent, er de som spiller fotball. Og det er klart at det er forbilder for utrolig mange. Så for mange flere gutter så er det nok det å satse på idretten. Den forestillingen om å liksom bli like god som Haaland, den er mye sterkere enn å bli like god som de beste jentespillerne eller kvinnespillerne.
Mm. Det er et godt poeng. Og nå har vi snakket litt om forskjeller i kultur, kjønn. Hva med hvor du bor? Er det noen forskjeller mellom bygd og by?
Altså, vi finner generelt at det er mer aktivitet desto mer sentralt kommunene ligger, altså Oslo og de store byene, enn på landsbygda. Samtidig så finner vi også at når vi har plukket ut de 16 største kommunene, så vi også at det var en del variasjon mellom de kommunene. De kommunene som hadde lavest deltakelse, de lå omtrent på de kommunene som ligger på bygda, selv om de var ganske store. Så det er store forskjeller i de store kommunene. Så vil det også være veldig store forskjeller i de små kommunene. Noen steder så er det kanskje alle er med, ikke sant, i idretten, mens andre så er det kanskje ikke et tilbud, og da er det veldig få som er med.
Ja, for jeg sitter jo og tenker litt på hva kom først av høna eller egget. Altså, er det at man ikke deltar, eller er det at det ikke er tilbud? Klarer dere å liksom si noe om det, selv om det her er en tverrsnittstudie?
Altså, det er jo helt, for å kunne drive idrett, så må man ha tilgang til noen type anlegg, eller, og det, klart, det har litt å si, og man må för ungdomar på bygda så är det kanske ett snävrare tilbud att välja mellan så visst du inte vill spela fotboll för exempel så är tilbudet dåligare. Så såna ting har nog lite att se. Si.
Vi ser också i studien att de barna som växer upp i de stora byarna, de när de först är med så deltar de också oftare. Så det kan ju också ha någon sammanhang med hur långt det är undan liksom just du måste ta bussen för exempel långt av versus så bara kan hoppa över gärde och spela fotboll så är det en väldigt stor skillnad på det.
Men vet jag något om och sån det här har utvecklat sig över tid för men vet ju att skärmen har tagit över mycket av tiden till barn och ungdom men läser stadigt saker om skärmtid som är ganska många timmar om dagen. Men allikevel så är de ju väldigt aktiva ser med den här rapporten.
Det är intressant för man skulle ju förvänta att om man det är väldigt mycket snack om det om att barn och ungdom idag är mycket mindre fysiskt aktiva men och den studien vår kan ju inte visa kan ju inte brukas att kommentera det men vi har ju sett vi har ju också en genomgång i rapporten av andra undersökelser som går bakover i tid och det är faktiskt väldigt liten ändring i fysisk aktivitet alltså både cellrapporteringsstudier och också de här ungkantstudien som har en mer sån måling av bevegelse visar ganska stor stabilitet. Så vad det skyldes det vet vi inte men det är inte så stora ändringar på det fältet utifrån det vi vet idag.
Jag tror det säger något om att idrott har en väldigt stor betydning då, i väldigt många folks liv och att det har en väldigt stark position. Vi snackade lite om skillnader mellan by och bygd här men alltså de allra flesta städerna så står idrotten väldigt starkt och det är också väldigt många ungdomar idag speciellt som är väldigt upptagna av det att träna och det att ha ett tillbud genom ett idrottslag bland annat eller andra typ träningstillbud det är väldigt viktigt så jag tror nog det kan förklara något av utvecklingen också att det är någon motkrafter här då.
Och så vet man ju från tidigare forskning att det frånfallet börjar kanske efter att denna undersökningen har gjort på 5-7 klassingar det är kanske mer frånfall när du kommer upp i ungdomsidrotten det husker jag själv jag slutade på fotboll i 8:e klass då jag skulle ju inte bli proff men då ser det kan det här att de 5:e klassingarna de blir med det är inte många som har slutat ännu.
Nej det är ju topp alltså 12-13 år är topp det är den åldern där det är flest registrerade medlemmar i NIF. Så det är nog en sån de där toppåren för idrottsdeltagelse. Och så går det nedover i löpet av tenåren.
Men det jag tänker i den åldersgruppen som vi har studerat så är det nog en del som slutar men som börjar, alltså de slutar med en idrott och börjar med en annan idrott. Men när du kommer över i 13-14-15 års åldern och har hållit på med för exempel håndball en del år och slutat med det så börjar du knöndis på badminton eller ishockey.
Och så är det ju då i dessa kartläggningar av fysisk aktivitetsnivå så är det ju ett land som sker då emellan när man kartlägger 9-åringar och 15-åringar det är ju där det stora droppet sker också i aktivitetsnivå då.
Men jag vet inte något om trivsel och deltagelsen i idrott och sån har det att säga för livet till denna gängen utanför idrott. Påverkar deltagelsen i idrott trivseln i livet?
Alltså vi klarar inte genom denna studien här att svara på frågan om det påverkar för vi vet inte om det är idrotten som bidrar till att livskvaliteten är högre men det vi kan dokumentera är att när vi sammanligner de barna som är aktiva i idrott och de som inte är aktiva i idrott så är det flera som svarar att livskvaliteten är hög bland de som driver med idrott. Vi ser att det är många fler av de som driver med idrott som har många vänner för exempel alltså den sociala komponenten är mycket större. Vi ser också att de brukar mindre tid på skärm de som är med i idrotten än de som inte är med i idrotten. Men något av detta kan också skyldas att de som på en måte kanske inte har det så bra i livet, de kan ju ha större chans för att sluta med idrott. Eller kanske de som har det lite dåligt i livet, de har kanske också mindre chanser för att börja med idrott och vara en del av idrotten. Så det kan vara många olika orsaker och mest sannolikt så påverkar nog dessa ting lite varandra. Alltså det kan både vara någon möjliga effekter av idrotten, men också handla om det vi kallar för selektion. Da. Att det rätt och slett inte är tillfälligt vilka personer som är involverat i idrotten.
Det är väldigt viktigt att påpeka, för många vill nog läsa de talen som vi presenterar, de statistiska sammanhangen, akkurat som du antydde att se här idrotten bidrar till bättre livskvalitet, och det gör den säkert också då. Men vi vet ju från andra studier att vägen in i idrotten är ju gärna via genom nätverk, alltså man vänner drar en med, föräldrar drar en med, Så de som ikke har så mye venner, eller som har foreldre med mindre ressurser, har mindre sjanse for å bli dratt med. Sånn at det, de funnene her kan også være en sånn varsko til idretten om at klarer vi å få med de som kanskje hadde trengt idretten veldig mye. Da. Mm. Så det er ikke sånn at... at man skal tolke de tallene her bare i retning av at idretten er en stor suksess når det gjelder å bedre livskvalitet.
Ja, for det ligger noen utfordringer her for idretten her, hvis en leser denne rapporten. 14% trener jo aldri, og det er stor ulikhet blant i deltakinga. Hvorfor er det et problem? Du er jo inne på det.
Ja, så tenker vi også, det er jo ikke sikkert at det er et stort problem for de 14% som ikke trener aktivt, hvis de er aktive på andre måter. Altså hvis de leker eller sykler til skolen, men ikke definerer det som trening, men har andre meningsfulle ting å drive med, så det er jo ikke sikkert at det er et problem for akkurat dem. Men det er klart, idretten, altså den sosiale ulikheten er jo et problem for idrettsbevegelsen, som det brukes mye ressurser, frivillige ressurser, men også offentlige ressurser på idretten, og hvis unger som har lyst til å være med, ikke kan være med på grunn av for eksempel økonomi, så er det et stort problem.
Og spesielt siden idretten engasjerer så mange, så er det sånn at vi må huske på at disse er jo små barn som går i en klasse med 20-25 andre medelever, og hvis liksom de 20 andre holder på med idrett, og du er en av de få som ikke får lov eller ikke har sjanse til å være med, så tenker jeg at da er det et ganske stort problem, for da knytter det seg til utenforskap.
Mm. Og det tenker jeg, altså, som leder av det her forskningssenteret for barn og ungdomsidrett, så er det veldig viktig med sånn samarbeid som vi har med ungdomsforskerne her på NOVA, da, fordi vi tenker jo at de her ungene og ungdommene som driver med idrett, de er jo først og fremst unger og ungdommer, ikke utøvere. Så det liksom å se idretten i en sånn større sammenheng er veldig viktig.
Hvis dere omfor de som lytter nå på podden trekker ut på en måte det aller viktigste take home message av denne rapporten, hvis man ikke leser hele, hva er det viktigste budskapet her?
Jeg tror noe av det viktigste budskapet handler om hvilken posisjon idretten har i det norske samfunnet, og at også har det blant barn. Nå har ikke vi gått nedover i aldersgruppen, men vi ser jo det at det er jo veldig mange barn som starter allerede før de begynner på skolen. Men det vi også peker på i undersøkelsen, eller i rapporten, da, det er jo at det er ganske begrenset med forskning på barneidrett. Veldig lite egentlig på det som handler om innholdet. Hva er det faktisk barna holder på med når de er med i idrett? Og her er det veldig mange problemstillinger knyttet til alt som har med barneidrettsregler og skader og sosiale relasjoner, sosial utstøting, etc. Det er mange problemstillinger som jeg tenker det er veldig viktig at man får forsket videre på i årene fremover.
Og det, altså, i norsk idrett så nevner man ofte at barneidrettsbestemmelsene og idrettens barnerettigheter er det viktigste verdidokumentet i norsk idrett. Men vi vet egentlig ikke så mye om hvordan de her barneidrettsbestemmelsene, og det her følges opp lokalt, men det skal vi på FOBU ta tak i videre. Så da kommer det mer forskning etter hvert.
Ja, for det er interessant så hvordan det blir følt opp i de enkelte klubbene og kommunene, så det vet vi faktisk egentlig ikke så mye om det blir profesjonalisert og toppet lag i 7-8-årsalderen i noen klubber og lag, kan være tilfelle.
Nei, og det er som sagt, og de norske barneidrettsbestemmelsene, der er vi liksom i foregangsland i verden helt klart, men samtidig er det overraskende lite fulgt opp med kunnskap om hvordan det praktiseres lokalt.
Så da har vi fått en rapport som gir oss et lite øyeblikksbilde av hvordan det står til med barna og idretten, og så forstår vi at den har lagt et godt grunnlag for videre forskning, og rett og slett også underbygd behovet for mer forskning.
Ja. Og vi ser jo i rapporten at 75% av disse 10-12-åringene trener en eller flere ganger i vika. Det er et av de hovedtallene. Er det flere sånne hovedtall jeg kan lyst til å bringe til torgs nå på slutten av episoden her?
Det andre hovedpoenget er jo den påviste sosiale ulikheten.
Mm.
Det er det andre hovedfunnet fra studien. Altså, det er høy deltakelse, men det er også en sosial ulikhet i deltakelse.
Mm. Og så er det ganske en stor andel som trener mange ganger i uka og er veldig aktive i tillegg. Veldig bra. Takk for opplysninga og et øyeblikksbilde fra norsk idrett.
Det er bare å søke opp rapporten. Nå blir den lansert.
Det er bare å gå inn på nih.no, så får du med deg rapporten der hvis du har lyst til å dykke enda dypere inn i det.
Mm.
Takk til Anders og Åse for at jeg kan komme til NIH-podden.
Vi høres.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for det.